πρώτο πρόγραμμα.
Η πιο σημαντική είδηση σήμερα, πρώτη σε όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι ότι Ισραήλ και Χαμάς είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν στην Ντόχα και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας στο Ατλαντικό Συμβούλιο το πρωί σήμερα. Τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις ακούσετε σε λίγο και στην καθημερινή αναφορά που κάνουμε εδώ στον καθρέφτη στα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα. Το άλλο, το δεύτερο μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλώνει ότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμα σε θέση ισχύως για να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Γι' αυτό και ζητά από τους συμμάχους να την βοηθήσουν ακόμα πιο πολύ στρατιωτικά. Τι να κάνουμε, θα πει κάποιος. Ζούμε σε εποχές όπου μόνο οι ισχυροί επικρατούν. Οι υπόλοιποι προσεύχονται και ελπίζουν σε αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που πλησιάζει η στιγμή που θα μάθουμε το πρόσωπο που θα προτείνει ο Μητσοτάκης για την Προεδρία. Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα είναι πολιτικό πρόσωπο, λέει. Όταν κάτσει ο Κουρνιαχτός αξίζει να συζητήσουμε αυτό το γενικό κριτήριο και πόσο σωστό είναι. Δηλαδή, ένας νομπελίστας, ας πούμε, οποιοδήποτε χώρου, λογοτεχνίας, οικονομίας, ιατρικής κτλ. Θα ήταν μη αποδεκτός από το κομματικό σύστημα. Είναι τρίτη σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, η 14η μέρα, είναι η μέρα κατά την οποία το Λος Άντζελες παίρνει θέση για ακόμα ισχυρότερους ανέμους σήμερα, ενώ οι φωτιές μένονται. Πυροσβέστες επιχειρούν σε τρία πολύ μεγάλα μέτωπα. Η ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter από τον Αμερικανό πρόεδρο της Αμερικανοκουρδικής Επιτροπής, πρώην πρόεδρο της Αμερικανοϊσραηλινής Επιτροπής, David Harris. Γράφει λοιπόν, σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο κόσμο είναι ακόμα πιο σημαντικό να θυμόμαστε τους πραγματικούς φίλους μας. Η Ελλάδα αποδεδειγμένα είναι φίλη μας, αξιόπιστη και στην οποία μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε σε αυτήν. Είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, πηγή για μεγάλο μέρος του πολιτισμού και των πεποιθήσεων μας. Είναι ωραίο κάπου έτσι να διαβάζεις και να μαθαίνεις πράγματα καλά για τον τόπο σου από ανθρώπους που δεν ζουν εδώ. Γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν εδώ δεν έχουν την ίδια γνώμη, συνέχεια γκρινιάζουν, μπορεί να λένε Ελλαδάρα, αλλά την βρίζουν από το πρωί ως το βράδυ. Δυστυχώς στην εισαγωγή μας έχουν ακόμη θέση και οι πόλεμοι από βορρά και νότο. 466η μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρυσι, μια μέρα μετά την σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά και υπερήλικες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν και μαζί τους 251 ομήρους. Τα νεότερα σήμερα από την συνοπτική ανασκόπηση της Χαρέτς και της Jerusalem Post είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για απελευθέρωση και ανταλλαγή ομήρων σε τρεις φάσεις μάλιστα. Ήδη έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες. Φάση πρώτη, απελευθέρωση 33 ομήρων που έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι εν ζωή. Σταδιακή αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού που θα τηρήσει όμως την θέση του σε ένα μικρό περιμετρικό κύκλο στο κέντρο της Γάζας για λόγους ασφαλείας. Απελευθέρωση και ομήρων με θανατική καταδίκη στις Ισραηλινές φυλακές, όχι όμως εκείνοι που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 και είναι κρατούμενοι. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 42 μέρες με μικρή Ισραηλινή παρουσία στον λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Δεύτερη φάση, έναρξη διαπραγματεύσεων 16 μέρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση και άλλων ομήρων, εφαρμογή των πρωτόκολλων ασφαλείας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες που θα επιστρέψουν στη Γάζα να μην διατρέξουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Και η τρίτη φάση, απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων, φεύγει εντελώς ο Ισραηλινός στρατός από την Παλαιστίνη μόλις απελευθερωθούν και οι τελευταίοι ομήροι. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι 98 όμηροι παραμένουν στην Γάζα. Πάμε τώρα στο άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Συμπληρώνονται σήμερα 1056 μέρες. Τα νεότερα από την καθημερινή συνοπτική μας ενημέρωση από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters. Η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε αρκετά ισχυρή θέση για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, δήλωσε τη Δευτέρα ο αρχηγός του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η Ουκρανία δεν είναι εκεί, σε αυτό το σημείο που πρέπει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διαπραγματευτούν από θέση ισχύως, είπε ο Ρούτε στους βουλευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, συμπληρώνει, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βεβαιωθούμε, αλλάζοντας την τροχιά της σύγκρουσης, ότι μπορούν να φτάσουν σε θέση ισχύως. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ορκιστεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την ερχόμενη Δευτέρα, αφού δεσμεύτηκε στην προεκλογική εκστρατεία του να θέσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Ρούτε είπε επ' αυτού: «Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε η ειρήνη να διαρκέσει. Η ειρήνη δεν θα διαρκέσει εάν ο Πούτιν επικρατήσει στην Ουκρανία». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποχωρήσουν από την Ουκρανία, δήλωσε χθες Δευτέρα ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν, καθώς ετοιμάζεται να παραιτηθεί την επόμενη εβδομάδα και να παραδώσει την εξουσία στον Ντόναλντ Τραμπ. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε το Κίεβο για ενεργειακή τρομοκρατία, για μια απόπειρα επίθεση συγκεκριμένα σε υποδομή για τον αγωγό φυσικού αερίου Turk Stream, που μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Και τέλος, η Ιταλία θα υπογράψει συμφωνία με την Ουκρανία και την UNESCO για την ανοικοδόμηση της πόλης της Οδυσσού και του καθεδρικού ναού της, που υπέστη σοβαρές ζημιές από μια ρωσική επίθεση, όπως δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Η Ουκρανία είπε ότι ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός υπέστη ζημιές όταν χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στη νότια πόλη λιμάνι της χώρας τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Η Ρωσία αρνείται αυτόν τον ισχυρισμό. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, οι δύο κολόνες μας στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με την Amy MacDonald στο τραγούδι «This is the life», «Αυτή είναι η ζωή», και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το Inspiration, από τους Inspirational Strings. Είναι ένα μουσικό σύνολο που φέρει αυτόν τον τίτλο, «Εμπνευσμένα έγχορδα», και ο τίτλος είναι «Fear not», «Μη φοβάσαι». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 18 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Πάσχο Μανδραβέλη, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Φορτωμένη πολύ πολιτικά η επικαιρότητα σήμερα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλημέρα Πάσχο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές όλης της Ελλάδος.
Λοιπόν,
αυτό να το τονίζουμε, διότι η ΕΡΑ, το πρώτο πρόγραμμα τουλάχιστον που εγώ ακούω, είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να ακούσεις από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι τον Εύρο.
Ναι, πράγματι, πράγματι. Και με το AirTeco που έχουμε τώρα, ξέρω ότι μας παίρνουμε και πολλά μηνύματα, μας ακούνε. Η Αυστραλία είναι πρώτη από όλες τις άλλες χώρες του εξωτερικού όπου υπάρχει ακρόαση, και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπονται. Λοιπόν, μη μας δίνεις τόσο πολύ αέρα, γιατί θα πάρουν τα μυαλά μας αυτές δόσεις. Λοιπόν, Πάσχο μου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι θέλει να είναι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Θέλω το σχόλιο σου.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αριστερά του ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, τα οποία σκέφτονται πιθανόν επαναπατρισμό στο ΠΑΣΟΚ. φιλολογία που επικρατεί, η λογική φιλολογία που επικρατεί, θα πω εγώ ότι αν φτάσουμε σε αδιέξοδο θα συγκυβερνήσουν τα δύο κόμματα, δημιουργεί αμφιβολίες σε αυτό το κομμάτι του των ψηφοφόρων που θέλει να επαναπατρίσει στην ουσία ο κύριος Ανδρουλάκης. Επομένως είναι μια προσχηματική δήλωση η οποία έχει να κάνει να καθησυχάσει αυτούς για να ξαναβάλει στο μαντέρι τους ψηφοφόρους που έφυγαν προς τα αριστερά του. Τα πράγματα είναι απλά. Θα κάνουμε πρώτες εκλογές, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Πιθανότατα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έχουμε δύο χρόνια ακόμα βέβαια, αλλά πιθανότατα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι η Νέα Δημοκρατία χωρίς αυτοδυναμία. Εντάξει, το Πασόκ δεν θα συμπράξει σε αυτή τη φάση. Θα κάνουμε δεύτερες εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία, εκτός αν ξέρω εγώ τα πάρουν τόσο πολύ που δεν σχηματίστηκε η κυβέρνηση ψηφοφόρη και ψηφίσουν όλοι μαζί Νέα Δημοκρατία και ξανασύρουν στο 40%. Μετά δεν θα γίνουν τρίτες εκλογές εκ των πραγμάτων. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα κοιμαθούν τα ποσοστά, αλλά θα μπει το εθνικό πρόταγμα ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και μάλιστα μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε, πόσο συγκεντρωτικό είναι το μοντέλο της ελληνικής διοίκησης και της ελληνικής πολιτικής. Λέμε σε άλλες χώρες πώς γίνεται, ξέρω εγώ, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, έξι μήνες χωρίς κυβέρνηση. Ναι, αλλά εκεί λειτουργούν οι διάφοροι θεσμοί, οι οποίοι δεν χρειάζονται υπογραφή υπουργού ή υπογραφή πρωθυπουργού για να προχωρήσει το έργο χύψη ωμέγα, προχωράνε μόνα τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δικές της εξουσίες και προχωράει τα καθημερινά ζητήματα μόνο τους. Εδώ ακόμα και η τοπική αυτοδιοίκηση να θέλει να ανοίξει ένα δρόμο, ένα χαντάκι για να φεύγουν τα νερά, να κάνει ένα φρέατιο. Χρειάζεται υπογραφή υπουργού. Επομένως, εκ των πραγμάτων λοιπόν, η ύπαρξη κεντρικής κυβέρνησης με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει είναι αναγκαία για τη χώρα. Συνεπώς, το Πασόκ θα μπει στο δίλημα τι θα κάνει. Ξαναπάμε σε εκλογές.
Σημειώσα μάλιστα και το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέδειξε στον κύριο Μητσοτάκη ότι αν θέλει συμμάχους υπάρχουν διαθέσιμοι και υπέδειξε Βελόπουλο, Σπαρτιάτης και δεν ξέρω τι άλλο. Πολλοί κρίνουν ότι ήταν λίγο άκομψο αυτό.
Εντάξει, άκοψο δεν θα το έλεγα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει χαράξει γραμμή προς τα δεξιά του και τουλάχιστον και αυτός λέει, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε δύο χρόνια πριν τις εκλογές. Έτσι, και ο κύριος Μητσοτάκης για να κρατήσει το κεντρό κομμάτι που έφυγε πάλι από το Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία δηλώνει κατηγορηματικός ότι δεν θα συνεργαστεί με όλους αυτούς. Αλλά πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές είχε πει ο Μητεράν συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, οι εκλογές. Που σημαίνει ότι άλλα πράγματα λέγουμε πριν τις εκλογές και άλλα μετά τις εκλογές. Άλλα πράγματα δικαιολογούνται πριν τις εκλογές και άλλα μετά τις εκλογές. Επομένως είναι πολύ νωρίς νομίζω και κακώς ξεκίνησε πάλι τώρα αυτή η συζήτηση, διότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Ασχολούμαστε τώρα 3-5 μήνες. Το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, έλεγα σε ένα φίλο μου, μην κάνει καμιά πλάκα και βάλει την Τασούλα, γιατί μετά θα ασχολούμαστε κανένα μήνα με ποιον θα κάνει Πρόεδρο της Βουλής. Επομένως, και ακόμα και αυτό το ζήτημα να συζητάμε τώρα, δύο χρόνια πριν, 2,5 πόσα είναι, πριν τις εκλογές, για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, το θεωρώ τουλάχιστον να μας αποσπά από τα σοβαρά προβλήματα που έχει αυτός ο τόπος.
Μάλιστα.
Και έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, είδαμε την κατάσταση να έχει αστυνομικούς που συλλαμβάνουν, πιάνουν κάποιον με τριπλάσιο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του και να τον αφήνουν ελεύθερο ώστε αυτός να βγει να σκοτώσει. Και τώρα διαβάζω στην καθημερινή σήμερα ότι η κυβέρνηση αυτό που σκέφτεται είναι να αυστηροποιήσει περαιτέρω τις ποινές. Δηλαδή από το 0,25 να το πάει στο 0. Και τι θα γίνει με αυτό.
Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Πασόκ μας έδωσε και άλλη τροφή για σκέψη, Θαρώ. Είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι από τον προοδευτικό χώρο και όχι από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί το λέει αυτό, πώς προκύπτει? Το ακούω συχνά ότι δήθεν πρέπει αριστερή κυβέρνηση να προτείνει δεξιό και συντηρητική αριστερό, να τηρηθεί η παράδοση, λέει ο Ανδρουλάκης. Πού είναι γραμμένο αυτό?
Στην παράδοση. Δηλαδή από το 1995 και μετά έχουμε αυτή την αντιστροφή. Δηλαδή Στεφανόπουλος που ήταν από τον κεντροδεξιό χώρο.
Ή θελημένα το κάναμε παράδοση ή προέκυπτε, θέλω να πω.
Προέκυψε. Στην παράδοση τα πράγματα προκύπτουν. Μετά από... Οι ακολουθούν τέτοιο. Μετά έγινε ο Παπούλιας όταν ο Καραμαλής ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Παυλόπουλος κτλ. Δημιουργήθηκε μια παράδοση. Και δημιουργείται μια παράδοση με την έννοια πια ότι τουλάχιστον σε αυτό η κυβερνητική είναι μεγαλόψυχη πάντα. Δηλαδή λένε ότι αυτή τη θέση, χωρίς αρμοδιότητες βεβαίως, τη δίνουμε σε κάποιον που σε εισαγωγικά είναι πολιτικός αντίπαλος. Επομένως δείχνουμε μια μεγαλοψυχία και δείχνουμε εμπράκτος τη συνένεση που πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Έλεγα προηγουμένως στην εισαγωγή μου, αν δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν θα μπορούσε να ήταν ένα πρόσωπο με πολύ μεγάλο κύρος, ένας νομπελίστας ας πούμε αν είχαμε. Φερρυπίν, αν ήταν ελληνικής υποκότητας ο Κύπριος νομπελίστας ή οποιοδήποτε άλλος, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πολιτικό πρόσωπο. Η εξαίρεση έγινε τώρα με τη Σακελαροπούλου νομίζω.
Ακριβώς. Μα έχουμε μία πρόεδρο με μεγάλο πολιτικό κύρος και μία πρόεδρο η οποία φαίνεται ακάματη. Παρακολουθώ, δεν υπάρχει εκδήλωση που δεν έχει πάει ή μέρος της Ελλάδας που δεν έχει επισκεφτεί. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι πολύ κακώς μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση πολλούς μήνες πριν και συνεχίζουμε να τη συζητάμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Αύριο μεθαύριο θα μάθουμε και θα κρίνουμε και θα πούμε.
Δεν ξέρω αν έχεις ξεχωρίσει κάτι άλλο από την σημερινή επικαιρότητα. Εγώ διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και πάλι το άρθρο σου με τίτλο «Η ταυτότητα του εκλειπώντος, η αναφορά στον Κώστα Σιμίτη». Ως ένα υστερόγραφο έχουμε κάτι να προσθέσουμε σε όσα υπόθηκαν και γράφτηκαν για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Νομίζω η μεγαλοσύνη σου ήταν αυτή, ότι αυτός και ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποκέντρωσαν εξουσίες. Έδωσαν εξουσίες σε θεσμούς ο Ελευθέριος Βενιζέλος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Κώστας Σιμίτης στις Ανεξάρτητες Αρχές και μάλιστα σε θεσμούς οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι αναγκαίο, να υπάρχουν τα αντίβαρα στην εξουσία και δει σε μια χώρα η οποία η Πρωθυπουργία είναι ενός ανδρός αρχή, έτσι, ότι αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Ακόμα και τώρα δημιουργείται η εντύπωση ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διορίσει τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Αυτό είναι. Γιατί δεν περιμένουμε, ας πούμε, την πρόταση του Πασόκ για να ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος, περιμένουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού. Επομένως, νομίζω αυτό ήταν η μεγαλοσύνη, η αποκέντρωση της εξουσίας και η δημιουργία επιπλέον αντίβαρων ελέγχου στην πανίσχυρη για εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν το ξαναείδαμε.
Μάλιστα. Τέλος, εκεί που μένεις, στη Βιωτία νομίζω είναι.
Στη Φθιώτιδα.
Στη Φθιώτιδα. Παίρνεις λάδι τυποποιημένο ή σου έρχεται...
Όλους τους παραδόξους έχω έλειες και φτιάχνω το δικό μου λάδι. Λοιπόν, υπάρχει μια νομοθεσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο ψευδοπρόβλημα.
Θα ακούσεις κάτι και... πολύ ενδιαφέρον προς δεύτερο μέρος της εκπομπής από έναν άνθρωπο που το ξέρει απ' έξω και ανακατά το θέμα. Θα εκπλαγγείς επίσης κιόλας.
Για πες. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία είναι 20 χρόνια τώρα. Ότι απαγορεύεται η πώληση χωρίς πιστοποίηση λαδιών κτλ. Αυτή η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει κάτι πέρα από το γεγονός ότι κάποιες διαδικασίες έγιναν πλέον ηλεκτρονικές, δηλαδή τα παραστατικά κτλ. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα fake news, ένα στρόβιλος fake news σύμφωνα με αυτό. Ό,τι ίσχυε ισχύει και καλά κάνει και ισχύει, διότι διάφοροι επιτίδοι νοθεύουν λάδια, τα κουβαλάνε σε τενεκέδες και λένε ότι είναι από το χωριό και δεν είναι από το χωριό, είναι από παράγκες νόθευσης λαδιού.
Και έχουν και την υποστήριξη και της κυρίας Λατινόπουλου.
Άλλο ανέκδοτο αυτό.
Πάσχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή
στην εκπομπή. Καλημέρα.
Πάσχος Μαντραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας σήμερα. Στον καθρέφτη μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι 10:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. με το μουσικό θέμα, το θέμα του φτερού από την υπέροχη ταινία Forrest Gump, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα. Δεύτερο μέρος, στο οποίο εκεί γύρω στις παρατέταρτο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Φραντζολά, σύμβουλο ποιότητας ελαιόλαδου. Για μία ακόμη φορά τον επιστρατεύουμε εδώ στον καθρέφτη για να διαλύσει τους άπειρους μύθους που κυκλοφορούν, βλέπε Λατινοπούλου και άλλοι πολλοί, να μας πει απλές τεκμηριωμένες αλήθειες και επίσης τι κάνουν όλες οι άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες με το συγκεκριμένο προϊόν. Είτε είναι σε Τένεκε, είτε σε Φιάλη. Κρατήστε μόνο αυτό το ερώτημα. Υπάρχει στον κόσμο όλων ένα έστω προϊόν διατροφής που να μην έχει δια νόμου όλα τα στοιχεία, προέλευση, περιεχόμενο και ό,τι άλλο απαιτείται γραμμένα επάνω στη συσκευασία? Και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα. Το κόμμα του πήρε θέση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, προτείνοντας ως υποψήφια την οικονομολόγο και πολιτικό πρώην υπουργό κυρία Λούκα Κατσέλη. Γεγονός που έκρινε ως θετικό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κύριος Ανδρουλάκης, οπότε το πράγμα έχει επιπρόσθετο ενδιαφέρον. Καλημέρα σας κύριε Ξανθόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στις συχνότητες του δημόσιου, της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Στη Δράμα βγάζουμε ελαιόλαδο καλό?
Όχι. Η Δράμα είναι βόρεια.
Βόρεια, ναι. Δεν ευδοκιμεί.
Κρύο δεν ευδοκιμεί. Mm-hmm. Το είδος έχει βέβαια. Λέω, με τα τελευταία χρόνια έχει ποικιλίες ανθεκτικές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο σηματοδοτεί τη Δράμα, όπως είναι ας πούμε τα κρασιά που έχουμε. Είμαστε το επίκεντρο της ηνικής βιομηχανίας της χώρας ή όπως είναι οι πατάτες νευροκοπίου, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και ως καταναλωτές μας αφορά η ιστορία του λαδιού και η ποιότητα και ο έλεγχος του, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, είναι το βασικό, η βάση της διατροφής μας, και με την έννοια αυτή και εγώ θα παρακολουθήσω τον κύριο και δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ιδιότητα που είπατε.
Ναι, ναι, είναι από τους πιο σημαντικούς που έχουμε.
Ναι, θα παρακολουθήσω να δω ακριβώς, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που το σχόλιο που κάνατε, ότι δεν υπάρχει είδος διατροφής χωρίς ταυτότητα παραγωγού.
Ναι, δεν μπορεί να πάει να αγοράσεις τυρί και να μην γράφει πάνω το τυρί τι τυρί είναι. Είναι αδιανόητο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν.
Θα ακούσουμε τον ειδικό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα στα καθημάστια.
Ανακοινώσατε ως προεδρική επιλογή σας την κυρία Λούκα Κατσέλη και αυτό κατεγράφει θετικά και στο χώρο της αντιπολίτευσης, φαντάζομαι και σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Η εκτίμησή μου είναι και συγκλίνει με αυτό που λέτε, και εγώ από εχθές που μιλάω με κόσμο, που γίνομαι αποδέκτης σχολείων και γνωμών των πολιτών, είναι μια θετική πρόταση. Η κυρία Κατσέλη έχει μια παρουσία στα δημόσια πράγματα επί δεκαετίες. Είναι μια προσωπικότητα βαρύνουσα, με ευρύτερη αποδοχή. Για μας, για την κοινωνία θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει ταυτιστεί με τον 3869, τον περίφημο νόμο Κατσέλη, δηλαδή αυτόν που προστατεύει την πρώτη κατοικία. Νομίζω ότι έχει ή μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς αυτή την πρόταση. Από την άλλη μεριά είναι θετικό επίσης το γεγονός ότι δεν υπήρξε έτσι διαρρήγην απόρριψή της από τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως είπατε, στέκεται θετικός. Από ό,τι διάβασα, ο Αλέξης Χαρίτσης είπε θα συνεδιάσουν τα όργανα της Νέας Αριστεράς για να αποφανθούν. Είναι μια πρόταση που όχι αναδιατάσσει, αλλά αναταράσει ας πούμε το πολιτικό σκηνικό και στην κέντρο αριστερά και στο προοδευτικό στρατόπεδο.
Οπωσδήποτε. τα ποσοστά του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος παλιών ψηφοφόρων του φαίνεται να έχει μετακομίσει προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και σας πήρε και το αξίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πιστεύετε πως κάποιους έστω μπορείτε να τους πάρετε πίσω ή στοχεύετε σε άλλες πηγές άντλησης?
Κοιτάξτε, η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία, όπως πολύ καλά ξέρετε, και εμείς είχαμε πάρει πολλούς από το ΠΑΣΟΚ και έτσι κατορθώσαμε να γίνουμε και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ψηφοφόρος στην Νούγια δεν γράφει τάδε ή τάδε. Ο ψηφοφόρος με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν τα προγράμματα και τα πρόσωπα των κομμάτων επιλέγει. Άρα είναι προφανές ότι ένα στόχος είναι να έρθει ένα κομμάτι των ανθρώπων που γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγυρίσει σε εμάς. Από την άλλη μεριά, εμείς ως αριστερά έχουμε σοβαρό πρόβλημα αποστράτευσης. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι, τους οποίους θέλουμε να εκφράσουμε, τις υποτελείς κοινωνικές τάξεις, όπως λέμε στο λεξιλόγιο της αριστεράς, στέκονται αδιάφοροι. Ή πολλές φορές πηγαίνουν στην αποχή ή και στην ακροδεξιά. Αυτό για μας είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο προνόμιο σε εισαγωγικά της καθημάς αριστεράς. Είναι ένα πρόβλημα που η αριστερά αντιμετωπίζει παγκόσμια. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μια κρίση η οποία φτωχοποιεί ραγδαία μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, τα τμήματα αυτά δεν στρατεύονται στο αντίπαλο δέος που κατά την άποψή μας είναι αριστερά, αλλά έλκονται είτε από την ακροδεξιά αντισυστημικότητα σε εισαγωγικά, είτε πάνε στο σπίτι τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχει εξαιρετική σημασία, ειδικά για τη χώρα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα κόμμα της αριστεράς, της ανανοητικής ριζοσπαστικής αριστεράς που κυβέρνησε αλλά έχει κυβερνητική εμπειρία, να ξαναβρει το νήμα με τον κόσμο αυτόν που του γύρισε την πλάτη, δικαιολογημένα πολλές φορές θα πω εγώ, και να μπορέσει να ανασυνδέσει μια κοινωνική συμμαχία. Γιατί ό,τι και να λέμε σε επίπεδο ηγεσίας ή σε επίπεδο κομματικού μηχανισμού, εάν δεν γίνει κτήμα της κοινωνίας, δεν μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα.
Γιατί...
Με αυτή την έννοια λοιπόν είμαστε σε αυτή τη δυναμική.
Λέτε δικαιολογημένα σας γύρισε την πλάτη. Γιατί πιστεύετε?
Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί πιστεύουμε. Καταρχάς, και μόνο το γεγονός ότι από το 23, καταρχάς είχαμε το πρωτοφανές γεγονός, όντας αντιπολίτευση, να χάσουμε 18 μονάδες. Που σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα κάτι δεν κάναμε καλά. Και αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει λεπτομερώς στο κόμμα για να πούμε, παιδιά, δεν πήγαμε καλά από το 19 έως το 23 σε 1, 2, 3 ζητήματα. Αλλά και το 23 μας επεφύλασε μια πορεία συνεχούς φθοράς και απαξίωσης. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και μπήκαμε σε μια εσωκομματική διαδικασία και εκλέξαμε τον Στέφανο Κασελάκη, είχαμε δύο διασπάσεις. Έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, η οποία μεταξελίχθηκε σε κόμμα, και πολύ πρόσφατα, με αφορμή το τελευταίο συνέδριο, ξαναέφυγαν βουλευτές με αποτέλεσμα να χαθεί η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανοίγω μια παρένθεση να πω εδώ ότι αξιωματική αντιπολίτευση μας έκανε ο λαός, οι πολίτες μας ψήφισαν, αυτοί που μας ψήφισαν, και όρισαν να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα η απώλεια της θέσης αξιωματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια άρνηση της λαϊκής ετιμιγορίας, και αυτό είναι μια ανομαλία, αν μου επιτρέπετε, στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, δεν μπορέσαμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό που περίμενε. Ένα κόμμα λοιπόν το οποίο έχει δει, είχαμε το πρωτοφανές γεγονός της ήττας στις εκλογές, στις διπλές εκλογές του 23, όχι απλώς της ήττας, της καταβαράθρωσης. Κάτι τέτοιο θυμίζω για ότι έχει να συμβεί στη μεταπολίτευση, δηλαδή υπέστη μόνο η Ένωση Κέντρο, όντως αντιπολίτευση, να χάσει. Δεύτερον, είχαμε δύο διασπάσεις, και τρίτον, πιο σημαντικό, εκπέμψαμε ένα μήνυμα αλληλοφαγώματος και εσωκομματικών ερίδων και διαπληκτισμών. Ο κόσμος δεν θα περιμένει πάντα, ούτε και έχει κάνει συμβόλαιο με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον οποιοδήποτε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Δέστε τώρα, για να το αντιστρέψω, από τη στιγμή που τελειώσαμε την περιπέτεια με τον Στέφανο Κασελάκη, εκλέξαμε τον Σωκράτη Φάμελο, ήρθαν 70.000 άνθρωποι για να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και μας έδωσαν ένα σφιγμό. γράφηκαν 11.000 νέα μέλη. Σταμάτησε η δημοσκοπική πτώση. Υπάρχει μία άνοδος και μία ανασυγκρότηση, δημοσκοπική εννοώ, και μία ανασυγκρότηση των κομματικών οργανώσεων. Αρχίζει και πνέει ένας διαφορετικός άνεμος, μια διαφορετική λογική, και αυτό φαίνεται ακόμη και στην πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
Μέσα στο συγκεκριμένο τοπίο και δεδομένου του νέου κλίματος, του νέου παρόντος, ας το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, τι καινούριο έχετε να προτείνετε?
Κοιτάξτε να δείτε. Το καινούριο δεν είναι κάτι το οποίο γενικώς εγώ είμαι επιφυλακτικός με τις με τις ετικέτες. Ναι. Το καινούριο δεν είναι κάτι που θα το επινοήσουμε εμείς. Το καινούριο είναι αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, απλώς εμείς πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αναδείξουμε. Σήμερα η κοινωνία, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι οι μεγάλες ανισότητες και τα προβλήματα που έχουν βασική τομή του τη ζωή της καθημερινότητας των πολιτών. Είτε αυτό έχει σχέση με την υγεία, είτε αυτό έχει σχέση με την παιδεία, είτε αυτό έχει σχέση με την ακρίβεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μάλιστα. Αυτό που θα μας διαφοροποιήσει και νομίζω μας διαφοροποιεί επαρκώς είναι να έχουμε μια καινούρια ματιά αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ως ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, θα πρέπει να εντάξουμε στον πυρήνα του προβληματισμού μας το ζήτημα το οικολογικό, της οικολογικής ισορροπίας. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική χωρίς να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα του πλανήτη. Αυτό για μένα είναι καθοριστικό. Να λοιπόν μια πινελιά φρεσκάδας και διαφορετικής ματιάς που πρέπει να βάλουμε στον πολιτικό μας λόγο. Μάλιστα. Αλλά και, εν πάση περιπτώσει, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξελίσσονται, είτε έχει σχέση με τα καρτέλ των τραπεζών, είτε με τα καρτέλ της ενέργειας, όλα αυτά που επηρεάζουν τον πολίτη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκτήσουμε αξιοπιστία στο λόγο μας.
Είναι πάντοτε χαρά μου που μιλάω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
Με τιμάτε. Σαν να είστε καλά, κύριε Μιχαλίδη.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την Δράμα. Η ώρα τώρα είναι, ας πούμε, 11 παρατέταρτο ακριβώς. Και πάντοτε με το μουσικό θέμα του φτερού από το soundtrack, την μουσική που γράφτηκε για την υπέροχη ταινία Forrest Gump, θα καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Φραντζόλα. Είναι σύμβουλος ποιότητας ελαιόλαδου. Για μία ακόμη φορά τον επιστρατεύουμε εδώ στον καθρέφτη μας για να διαλύσει τους άπειρους μύθους που κυκλοφορούν, να μας πει απλές τεκμηριωμένες αλήθειες και επίσης τι κάνουν όλες οι άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες με το προϊόν. Είτε είναι σε τενεκέ είτε σε φιάλι. Κρατήστε μόνο ένα ερώτημα το οποίο θα το θέσει ο ίδιος σε λίγο. Καλημέρα σας, κύριε Φραντζόλα. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω μερικά, νομίζω, χρήσιμα πράγματα για τον κόσμο.
Σίγουρα. Ας ξεκινήσουμε όμως με μία βάση, με ένα ηχητικό, ούτως ώστε να μπορούμε να εξηγήσετε εσείς τον κόσμο εάν αυτά που θα ακούσει τώρα έχουν βάση, αν πρέπει να ανησυχούν ή αν πρέπει κάτι να διορθωθεί. Είναι
ωραία
τα λόγια που είπε πριν λίγες μέρες η κυρία Λατινοπούλου.
Μου φέρνει σήμερα από το χωριό μου ένας ξαδερφός μου ένα τενεκέ λάδι, χαρούμενη κι εγώ, λέω τι ωραία, θα έχω λαδάκι, να βάζω τα φαγητάκια μου. Μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο ένας συνεργάτης μου, μου λέει τα έμαθες. Λέω τι, μου λέει. Απαγορεύεται, λέει, να κυκλοφορείς με τενεκέ λάδι. Του λέω τι λες, μωρέ. Μου λέει αυτό που σου λέω. Εάν είναι πάνω από 5 λίτρα, μου λέει, θα πληρώσεις 5.000 ευρώ πρόστιμο. Και εγώ ξαφνικά νιώθω Παύλο Σκομπάρ. Και την ώρα που οδηγώ, τρέμω, λέω Παναγία μου, θα με σταματήσει καμία αστυνομία, θα δει τον τενεκέ με το λάδι και θα μου κόψει πρόστιμο. Και θα πληρώνω 5.000 ευρώ και παραπάνω, επειδή μεταφέρω τενεκέ λάδι. Παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο, του λέω μπαμπά, έχω ένα τενεκέ λάδι, λέω να σου το φέρω από το σπίτι, να τον κρατήσεις. Τι είναι αυτά που μου λες, μου λέει από το τηλέφωνο, κλείσε το τηλέφωνο τώρα, δεν θα με μπλέξει εσύ εμένα στις παρανομίες σου. Παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο, της λέω μαμά έχω ένα τενεκέ λάδι μου, αυτή μου το κλείσε κατευθείαν, ούτε καν μου απάντησε. Νιώθω πάρα πολύ αγχωμένη, δεν ξέρω τι να κάνω, τον έχω κρύψει εδώ, κάτω από το παλτό. Πας και σωθούμε. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Ενημερώστε τους γονείς σας, τα ξαδέρφια σας, τα παιδιά σας. Μην παρανομήσετε. Μην γίνεστε εγκληματίες. Μην πέσετε στην παγίδα του να γίνετε διακινητές τενεκέδων λαδιού. Διότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνησή μας κάνει το καλό για εμάς. Με αυτόν τον τρόπο πατάσει τη φοροδιαφυγή, πατάσει το έγκλημα, γιατί ξέρει ποιοι φοροδιαφεύγουν. Γιατί εάν πάρεις ένα τενεκελάδι και το δώσεις σε κάποιο συγγενή σου, προφανώς και είσαι εγκληματίας. Προφανώς και είσαι διακινητής τενεκέ λαδιού.
Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής. Έχουμε στο τηλέφωνο μας λοιπόν τώρα για να συζητήσουμε για το ελαιόλαδο γενικώς, αν ο ίδιος θέλει να λάβει υπόψη να κάνει ένα σχόλιο για όσα ακούσαμε. Πάντως έχει περάσει αυτό σε πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Φρατζούλα.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να εκφραστώ δημόσια και τα συναισθήματα που νιώθω, το θυμώ και για ποιο πράγμα, όχι την κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι μια άσχετη τελείως, όπως και άλλοι πολιτικοί που βγαίνουν και λένε, διαβάζω διάφορα σχόλια που αφορούν τη διακίνηση του ελαιολάδου στην Ελλάδα. Ακούστε να σας πω. Και το πρώτο πιο βασικό θα ήθελα να πω στην κυρία αυτή, η οποία είναι και ευρωβουλευτής, ότι εδώ δεν πρόκειται για μια ενέργεια μιας κυβέρνησης, την οποία την επικροτούμε όχι. Πρόκειται για εφαρμογή μιας νομοθεσίας, η οποία έχει νομοθετηθεί σε αυτό το θέμα της διακίνησης του ελαιολάδου. Θα σας πω ότι έχει νομοθετηθεί ακριβώς. Από το 2012 στην Ευρώπη και από το 2015 στη χώρα μας. Λοιπόν, τι λέει αυτή η νομοθεσία, την οποία δεν τηρούμε, σκανδαλωδώς. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι μέμφωμαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το λέω δημόσια ότι μέμφωμαι, γιατί δεν ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν θίγεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή στην Ελλάδα ένας νόμος δεν εφαρμόζεται, ευρωπαϊκός νόμος, εάν δεν τους ενδιαφέρει μόνο αν θίγονται ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έχω και άλλες περιπτώσεις να σας πω τον τομέα το οποίο ασχολούμαι. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί δεν τηρείται επί ουσίας. Υπάρχει ουσία εδώ. Η νομοθεσία τι λέει λοιπόν. Ότι δεν επιτρέπεται καλός ή κακός η διακίνηση ελαιολάδου σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 λίτρων. Πού είναι αυτή η συσκευασία που ξέρουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ. Πού είναι ο 5-λίτρος, τώρα 4-λίτρος, δεν έχει σημασία. Δεν έχει δοχείο. Λοιπόν, απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, η διακίνησή του αν επάνω των 5. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτό δεν το εφαρμόσαμε ποτέ. Και σας διαβεβαιώ, με τα λόγου γνώσεως, ότι αυτό εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη απαρεκκλήτως και θα συμπεριλάβω και την Κύπρο,
ναι, ναι,
με την οποία επικοινώνησε και μου είπαν ότι δεν υπάρχει 17. Τι μας λέτε εδώ πέρα, μόνο 5 λίτρα δεν κυκλοφορούν, είτε πλαστικά είτε μεταλλικά. Εδώ στην Ελλάδα, εμείς είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι, δεν δεχόμαστε να μπει μοίρα στο σπαθί μας. Για ποιο λόγο, γιατί θα φορολογηθούμε. Μα το θέμα δεν είναι η φορολογία, όπως αφελώς νομίζουν πολλοί. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας τα πω.
Έχετε. Κοιτάξτε,
πρώτον λοιπόν είναι το νομοθετικό κομμάτι. Δεν μπορούμε να αρνούμεθα την εφαρμογή ενός νόμου. Ο οποίος νόμος δεν είναι ένας νόμος, ξέρω εγώ, αφορά την υγεία του κόσμου. Την υγεία. Και θα ξεκινήσω από αυτό. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν φαντάζεται το εξής απλό που θα τους πω. Όταν ένα ελαιόλαδο πάει σε ένα τυποποιητήριο, το πρώτο πράγμα που ζητάει ο τυποποιητής για να το βάλει, είτε η ίδια εταιρεία το τυποποιείται, άλλοι τυποποιητήρια τυποποιούν, ξέρετε, ελαιόλαδο για διάφορες άλλες εταιρείες και βγάζουν τις ετικέτες τους. Το πρώτο πράγμα που ζητάει λοιπόν το τυποποιητήριο, ξέρετε ποιο είναι, το πρώτο πιστοποιητικό ότι τα φυτοφάρμακα δεν υπάρχουν σε αυτό το προϊόν ή υπάρχουν στα ανώτατα επιτρεπτά όρια, είναι παρακάτω δηλαδή. Που δεν έχει φυτοφάρμακα, να σας το πω απλά.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτά τα ελαιόλαδα τα οποία όλα έχουν φυτοφάρμακα, πάνω από το ανώτατο όριο μιλάω, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχουν, τι νομίζετε ότι γίνονται? Ότι πάνε και τα πετάνε στη θάλασσα? Αυτά πάνε όλα στη χήμα αγορά, κύριοι. Όλα αυτά τα ελαιόλαδα τα οποία είναι με φυτοφάρμακα δεν πετιούνται, ούτε μπορούν να καθαριστούν. Να πει ένας πάει στο δηλητήριο, κάτι το καθαρίζουμε, το φιλτράρουμε. Δεν καθαρίζει το φυτοφάρμακο. Πάνε λοιπόν στη χήμα αγορά. Και ο κόσμος πάει και τα παίρνει αφελώς, καταρχάς από τις λαϊκές, το Facebook και διάφορα επαρχιακά κανάλια που έχω δει από την κεντρική Ελλάδα έχουν συνεχώς διαφημίσεις. Δεν έχεις τόσο τηλέφωνο, πάρτε μας το κινητό τάδε. Και δεν υπάρχει καμία αρχή, απολύτως καμία, σε κανένα επίπεδο.
Να τους ελέγξει σε αυτό.
Που να πείτε αυτό απαγορεύεται. Γιατί δεν ξέρει τι έχει μέσα. Εγώ θα σας πω το εξής. Θα το πω και θα το με το όνομά του, γιατί εγώ ξέρετε δεν κρύβω ποτέ τα λόγια μου. έχουν συμβάλει σε αυτό διάφορα πράγματα. Πριν με την προηγούμενη κρίση που είχαμε τις τιμές στο ελαιολάδιο, ρωτήθη ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ από την ΕΡΤ, έτσι, την οποία έτυχε να ακούσω, και το ρώτησε η δημοσιογράφος. Του λέει, κύριε πρόεδρε, λέει, καλά κινδυνεύουμε, λέει, από τα νοθευμένα ελαιόλαδα, είτε με σπορέλαιο είτε με οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύουμε. Και η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν, του προέδρου του ΕΦΕΤ. Όχι, λέει, δεν θα πάμε, λέει, και σε νοσοκομείο. Αυτή είναι η απάντηση. Όταν λοιπόν αυτή την απάντηση την πάρετε και τη βάλετε με μεγάλα γράμματα, τι περιμένετε από τον κόσμο να κάνει? Να πιστέψει ότι δεν κινδυνεύει? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η υγεία του καταναλωτή την οποία σας περιέγραψα. Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα για την πορεία αυτού του προϊόντος που λέγεται ελληνικό ελαιόλαδο. Το οποίο σας δημοσίως σας λέω και υποστηρίζω ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Όλοι νομίζουν ότι το ελαιόλαδο το ελληνικό πάει πάρα πολύ καλά. Βραβεία στο εξωτερικό, χρυσά από εδώ, σημαίνια από εκεί, Ιταλία. Όχι, κύριε, δεν πάμε καλά. Για το εάν πάμε καλά, δεν το δείτε συγκρινόμενοι με τον εαυτό μας. Πρέπει να συγκριθούμε με τους άλλους, τους γειτόνους μας, φερειπίν την Τουρκία, η οποία φέτος παράγει 500.000 τόνους, 520, η Ελλάδα υπολογίζεται γύρω στους 200-220, και σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι, τους οποίους μέχρι πριν από και εγώ λίγα χρόνια έλεγα σιγά τα τουρκικά ελαιόλαδα, ποιοτικά εννοώ, όχι ποσοτικά. Έτσι έλεγα και εγώ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι πέρυσι, στον τελευταίο διαγωνισμό του 2024 που έγινε στη Νέα Υόρκη, που θεωρείται ο πλέον έγκυρος διαγωνισμός παγκοσμίως, έτσι, οι Τούρκοι πήραν 30% περισσότερα βραβεία από ότι τα ελληνικά ελαιόλαδα από άψη ποιότητας. 30%. Θα μας τάψουνε.
Ωραία. Ας γυρίσουμε τώρα πάλι στο Τενεκέ. Συγγνώμη, να πω κιόλας ότι μιλάμε με τον κύριο Βασίλη Φρατζολά, εάν μπήκατε τώρα στην συζήτησή μας. Είναι σύμβουλος ποιότητας ελαιόλαδου. Να μείνουμε λίγο στο Τενεκέ. Ο Τενεκές μπορεί να αποκλείσει κάποιος ότι περιέχει εξαιρετικό λάδι. Κάποιος έχει έναν ελαιόνα, πηγαίνει και βγάζει λάδι από εκεί και το έχει αυτό τον Τενεκέ, είτε για το σπίτι του, είτε για να το πουλήσει ή να το χαρίσει σε διάφορους φίλους. Αυτό γιατί είναι κακό?
Γιατί είναι κακό? Ναι. Ακούστε να σας πω. Καταρχάς, την νομοθεσία την οποία θέλουν να εφαρμόσουν είναι ένα μπάχαλο, όπως την παρουσιάζουν. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι, κύριε Μιχαήλ. Ναι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά τα πράγματα γίνονται μελετημένα, συζητιούνται με τους φορείς, οριμάζει το κοινό στο οποίο απευθύνονται και μετά τα παρουσιάζουν. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Είναι πάρα πολύ απλά μερικά πράγματα. Εγώ πάντα το λέω, να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές πιο προηγμένες από εμάς.
Ιταλία, ας πούμε.
Ισπανία, Ιταλία. Ακούστε να σας πω. Στην Ιταλία υπάρχει μια ξεκάθαρη νομοθεσία. Ο κάθε παραγωγός, το κάθε αφημί παραγωγού, δικαιούται 350 κιλά από τη σοδιά που θα πάει, το χρόνο δηλαδή από τη σοδιά του, που θα πάρει από το λεωτρεβείο, για αυτοκατανάλωση. Να σας το ξαναπαναλάβω. Mm-hmm. 350 κιλά με αυτοκατανάλωση, τα οποία φεύγουν με δελτίο αποστολής κανονικό. Απλώς ξέρετε, λέει, έχουν κάποια σήμανση που αυτό είναι για αυτοκατανάλωση.
Από και αυτά δεν μπορεί να δώσει ένα-δύο μπουκάλια ή ένα-δύο μικρότερα.
Μπορεί να δώσει ό,τι θέλει, δεν του λέει κανείς τίποτα.
Μάλιστα.
Φυσικά και μπορεί. Δεν του πει κανένας, αυτή είναι η δεύτερη ξαδέρφη σου, δεν είναι αυτοκατανάλωση.
Ωραία. Το πρόβλημα από πού ξεκινάει λοιπόν, με πέραν αυτού? Έχει παίρνει 350 κιλά, δικαιούται ο παραγωγός για αυτοκατανάλωση.
Και τα υπόλοιπα όλα κανονικά κυκλοφορούν με στοιχεία του παραγωγού επάνω. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ανώνυμο προϊόν. Φανταζόστε να πουλιέται ανώνυμο λάδι, συγγνώμη, γάλα στις Λαϊκές. Θα παίρνατε εσείς ένα λίτρο γάλα ανώνυμο στις Λαϊκές. Δεν το παίρνετε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε αυτή την απέτηση από το ελαιόλαδο? Δεν είναι η τροφή το ελαιόλαδο? Είναι δυνατόν να μην υπόκειται, ας πούμε, σε κάποιες διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή? Έχουμε κακομάθει τον κόσμο. Ακούστε να σας πω. Σας είπα για τα φυτοφάρμακα. Εντάξει, ένα άλλο πολύ σημαντικό.
Ακόμα, συγγνώμη, και τα βαρελή, φερεπίν, η βαρελίσια φέτα που μπορεί να πουλιέται, τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ που πηγαίνω εγώ, ξέρεις ακριβώς τι φέτα είναι. Γράφει η ταμπέλα μπροστά.
Από εκεί τη βγάζουνε, βεβαίως. Και δεν διακινείται η φέτα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν διακινείται από σπίτι ή από μαγαζί σε μαγαζί. Και είναι εκτός σούπερ μάρκετ, μπορούσε να έχει και ελαιόλαδο σε δοχεία και να το δίνει. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει ανώνυμο προϊόν, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν υπάρχει, γιατί αν συμβεί κάτι, πρέπει το κράτος να ξέρει οι αρχές από πού προήλθε το πρόβλημα, να πάνε προς τα πίσω να κάνουν εχνηλάτηση. Δεν ζούμε το 1800. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να συζητάμε για ποιότητα στο προϊόν όταν δεν έχουμε αυτά τα βασικά. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Σας στέλνανε με ένα αεροπλάνο σε μια χώρα που δεν ξέρετε. Αν είναι ο παραγωγός χώρα, στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική, και σας λέγανε και κοιτάξτε πώς είναι εδώ, διακινούνται χήμα, κάνουν. Θα λέγατε αυτή η χώρα μπορεί να έχει ποιοτικό προϊόν? Είναι αδύνατο να το πείτε. Κοιτάξτε, οι Ιταλοί χτίσανε αυτό το brand που έχουν χτίσει για το ελαιόλαδο και για άλλα προϊόντα, ακολουθώντας κάποια πολύ βασικά πράγματα για να διασφαλίσουν την ποιότητα. Και σήμερα ξέρετε, να το πω και στους ακροατές σας, όσοι δεν το ξέρουν, ότι το ελληνικό ελαιόλαδο, το χήμα και το ισπανικό, η τιμή τους είναι γύρω, θα πω μια τιμή στην τύχη τώρα, κοντά στα 5 ευρώ, 5,5, άλλοι λένε 5, δεν έχει σημασία. Ξέρετε πόσο έχει το ιταλικό? 9,5. Mm. 9,5. Γιατί? Γιατί όλοι το θεωρούν, έχει μικρή παραγωγή η Ιταλία, αλλά το θεωρούν ένα εκλεκτό προϊόν. Τώρα, να πούμε κάτι ουσιαστικό για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αν θα την εφαρμόσουν και αν θα εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, ποιο είναι το ουσιαστικό κομμάτι, όχι φορολογικό, δεν πάω σε αυτά.
Έχουμε ένα λεπτό να μας το πείτε.
Ωραία. Δεν ξέρουμε σε αυτή τη χώρα πόσες ποσότητες παράγουμε. Όλες οι ποσότητες που ακούτε είναι από την κοιλιά μας. Βγαίνουν με έμεσους τρόπους. Δηλαδή, από τα πυρηνουργία, η αναλογία είναι 5:1 και βγάζουμε και λέμε η Ελλάδα. Αν δείτε τις ανακοινώσεις των Ισπανών και των Ιταλών, τελειώνουν σε κάποιο ψηφίο. 222.517. Γιατί? Γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά αποτυπωμένα. Και ξέρουν ακριβώς. Και ξέρουν και σε ποιες χώρες πάνε εξάγονται αυτά. Άρα αυτή η χώρα τραβάει αυτό το λάδι, αυτή την ποιότητα. Είμαστε πιστά τάρταρα, σας διαβεβαιώ. Είμαστε στον προηγούμενο αιώνα. Δεν θέλω να το καταλάβουμε. Αν συνεχίζουμε αυτή την πολιτική και βλέπω ότι διάφορες ομάδες παραγωγών έχουν ξεσηκωθεί στο πόδι, μας κλέβουν, το κάνουν πολυεθνικές, δεν μας πάρουν. Μα σας παρακαλώ. Γιατί να μείνουμε στα τάρταρα πάλι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
εγώ ειλικρινά σας μιλάω, είμαι πολύ θυμωμένος. Δεν θα πω για την κυρία Λατινοπούλου. Χαίρομαι να πω το όνομά της για αυτά τα οποία είπε. Για κανένα άλλο λόγο. Αυτός ο λαϊκισμός, κοιτάξτε, θα μας φάει στο τέλος. Γιατί πραγματικά είδα και πώς αλλάξει, ναι, γίνεται.
Ξέρω ότι είστε αρκετά παθιασμένος για το θέμα αυτό. Γιατί έχετε πολύ ασχοληθεί πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαντζολά. Σίγουρα εμείς θα τα ξαναπούμε, θα σας φέρουμε στο στούντιο, διότι δεν φτάνουν τα 15 λεπτά που σας διέθεσα.
Κυρία Λατινοπούλου, να έχω ένα διάλογο, λοιπόν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Και με αυτήν την κουβέντα με τον κύριο Βασίλη Φαντζολά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Μη φύγετε, αμέσως μετά τις ειδήσεις έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.